muso serantolonta kunda farafina gunka kari muso korobale uta mime tan Maroc san wɛrɛ bafɛl mɔgɔ ye nani o eliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔn danw ta ko filana an'a labanw be senna tagali hukumu kɔnɔ mali musolakaw ye see sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ laginɛtaw kan cili wolonfila fila mali kanu na a ɲɔgɔndan tana kunu alamisa novanbru kalo tile bi saba san ba filani mɔgɔ ni saba ye na stade du 26 mars la bamakɔ ni jaabi y'a to ni mali musolakaw ye npara ɲɛ belebele bila u ni laginɛtaw ni ɲɔgɔn cɛ ka surunya kalifikasiɔn na walasa ka ye marɔk san wɛrɛ ba filani mɔgɔ ni naani kani kɛnɛ kan mitan n'o ye ɲɔgɔndan tako fɔlɔ ye o banna ni mali ka sebaya ye celu naani kelen mali kanu na ɲɔgɔndan tako filana n'o ye deuxiɛme mitan ye o fana bena kuncɛ ni mali ka sebaya ye lagine kan celu wolonfila fila mali kanu na ni bena to ni mali musotɛnantolontanaw dusukun bena lami kosɛbɛ kosɛbɛ ka kosegini makɔnɔ o kosegini ɲɔgɔndan be tan tarata nata desanburu kalo ni tile duuru san ba fila ni mɔgɔ ni saba ye na a bena tan senegalikaw fɛ yen an be don mini ko bi gine senantolontanayɔrɔw tɛ kafu ka sariyaw labato hakilinajigina mali ye see sɔrɔ eliminatɔrɔ tako fɔlɔ kɛnɛ kan santrafrike de kan fɔlɔ celu kelen wolonfila mali kanu na o kɛra ɲɔgɔndan tagali ye ɲɔgɔndan kosegini celu saba kanankolo mali kanu na voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure kalaseli don